COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para información local e provincial. Na COPE, o xulgado de instrucción número 1 de Lugo remitiulle a audiencia provincial a causa na que investigou a presunta adxudicación fraudulenta en 2009 do contrato da hora e Lugo. É unha das pezas da Pokémon. O magistrado emitiu o auto de apertura de xuízo oral despois de que as partes chegasen a un acordo coa Fiscalía. O que fora concelleiro de Economía e Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares, aceptou unha pena de 16 meses de cadea por suborno e pertenza a grupo criminal. O Partido Popular valoraba este venres este penúltimo paso dun proceso que xa se prolonga dende hai 13 anos. Antonio Mejide.
Efectivamente, pois parece que ao final a xustiza actúa e actuou contra este concelleiro socialista que se aproveitou do seu cargo para, como se acredita a raíz destas sentencias, para beneficiarse de xeito personal e particular. E, portanto, como político, síntome realmente satisfeito de que meten a mão na caixa acabe pagando as súas consecuencias.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche neste tempo adicado á información local e provincial na COPE. É o momento no que os axentes da Garda Civil entraban no domicilio dos membros dunha banda que reventou nos últimos anos ata 7 caixeiros automáticos en pequenas localidades para facerse cos cartos. Protagonizaron alo menos outros 15 ataques a caixeiros en Alemania, Luxemburgo, Suiza ou Romanía. Hai 7 detidos, son todos rumanos. O caso é que esta banda tiña a súa base logística na nosa provincia, no concello de Ribadeo. Dende esta localidade desplazábanse a outros lugares de Asturias e Cantabria para perpetrar os roubos. E o sur de Galicia permanece estos días en alerta amarela por unha vaga de calor que deixará temperaturas próximas aos 40 grados. Na provincia de Lugo fará moita calor esta fin de semana. Seguramente superaremos os 30 graus. Aínda así, non se esperan temperaturas que os meteorólogos consideran extremas. Ana Laje, de Meteo Galicia. Escoitámola.
Pois a situación, tanto no día de hoxe como nos dous vindeiros días, é de tempo seco e soleado e altas temperaturas. Temperaturas que van superar os 30 graus. No centro de Lugo estarán as máximas mañá e pasado entre os 31 e 33 graus. No sur da provincia de Lugo serán temperaturas entre os 32 e 34. Para dar aviso nestas zonas por temperaturas extremas, teríamos que estar falando de máximas que superasen os 36 graus de forma generalizada nesas zonas. E isto, en principio, non o agardamos.
Pois precisamente hoxe a conselleira do Medio Ambiente foise ata unha praia do Vicedo para lembrar a necesidade de protexerse dos efectos do sol. Instaba a xente a facer uso da páxina de Meteo Galicia. Ángeles Vázquez.
Infórmanos da temperatura da auga, infórmanos de cando suba e baixa a marea, pero hoxe en concreto queremos centrarnos pois tamén nos rayos ultravioletas. Polo tanto, todas as playas galegas, todo cidadán pode acceder e ver hora a hora a incidencia deses rayos ultravioletas. Pode ver en función da súa pel, efectivamente, si se pode queimar máis ou menos.
Falamos da Mariña, falamos de turismo, falamos de Ribadeo. Alí comeza esta tarde, a partir das 7, a 7ª edición do Ribadeo Indiano. Fernando Suárez é o alcalde de Ribadeo. Escoitámolo.
Chegou o día, chegou o momento deste evento creado, como quen di, hai 4 días, pero parece que xa forma parte do ADN, do imaginario colectivo deste noso Ribadeo. Logo desta triste pandemia que todos vivimos ao longo de 2 anos, pois todo o mundo quere volver a vivir, quere volver a reencontrarse coas súas familias.
De norte a sur da provincia, baixamos dende a Mariña ata a zona sur, ata a Ribeira Sacra. Boas novas na cata dos viños de Galicia. Prómine singular de Bodegas Petrón, en Sober, na subzona de Amandi, vén de ser elexido como o mellor tinto de Galicia por 3º ano consecutivo. Antonio Núñez é o xerente de Adegas Petrón. Falou para COPE Lugo.
Un ano máis que é o 3º consecutivo, sendo o mellor tinto de Galicia. No secreto, a ubicación. Estamos nunhas zonas privilegiadas junto ao río. Segundo, temos unhas cepas moi antiguas. Eu me atrevo a decir, eu digo sin pudor, que alguna ten máis de 100 anos. Non quero decir todas. cepas que teño aí. Terceiro, temos unha producción moi escasa nesa zona, cerca de 2 hectáreas que igual non dan nin 5.000 kilos de uva. Aí está un pouco da clave. Despois levamos a forma de facer a moi tradicional, como se fixo sempre, pero vamos, o máis tradicional que se podan imaginar.
Aí está o secreto do mellor viño tinto de Galicia por terceiro ano consecutivo. A Xunta de Galicia investirá este ano máis de 800.000 euros nas axudas para apoiar a 11 concellos, 11 centros de información á muller na provincia de Lugo. Tamén aos programas municipais destinados a promover a igualdade e prever a violencia de xénero. Susana López Abella é a secretaria xeral de Igualdade.
Os 11 centros de información ás mulleres da provincia de Lugo recibiron todos eles financiación, destacando, por exemplo, na Mariña Burela, que vai acumulado con Alfozo Valadouro, con 84.925 euros, Concello de Chantada con 43.476 euros, ou Concello de Palas de Rei, que o que máis recibe toda a provincia porque ten ademais xestión para Antas de Ulla, Friol, Guntín, Monterroso e Porto Marín.
Máis asuntos, o plan estatal para a concesión das líneas de bus deixa a 10 concellos da nosa provincia sen paradas. Varios desos concellos están en pleno camiño de Santiago, na Ulloa. Este asunto chegou ata o Parlamento de Galicia. Escoitamos ao parlamentario José Manuel Balseiro.
O mapa deseñado polo Executivo do Partido Socialista e de Podemos quere suprimir as paradas das líneas de bus interautonómicas en 10 concellos da provincia de Lugo: Chantada, Guitiriz, Monterroso, O Corgo, Palas de Rei, Quiroga, Baralla, A Ponte Nova, Meira e As Nogais.
E tamén che contamos que a Diputación licita por case 800.000 euros as prestacións básicas para abrir xa en outono a residencia de ancianos de Navia de Suarna. En Lugo, novo varapao xudicial ao goberno local. Unha sentenza anula o nomeamento do xefe do servizo o nomeamento do xefe, sí, do Servizo de Arquitectura Municipal. Unha sentenza demoledora, segundo o Partido Popular, que lle dá a razón ao dimitido concelleiro de Urbanismo, a Miguel Couto. Antonio Mejide, de feito, dixo en roda de prensa que a alcaldesa vetou a outra candidata a ese posto cun informe feito a medida. Escuitámoslo.
O veto de Lara Méndez, cun informe feito a medida para desfacerse dunha candidata a xefatura de Servicio de Arquitectura e, na práctica, intentar blindarse a alcaldesa cunha guarda pretoriana de xente afín para que naide lle poida tocar. De feito, isto cheira máis a vendeta política no seu momento contra o concelleiro Miguel Couto, probablemente pola inseguridade da alcaldesa no seu momento, polo medo que lle tiña este concelleiro, que realmente naquel momento era o único que parecía que quería traballar para solucionar o problema de urbanismo neste concello.
En fin, é a interpretación que fai o Partido Popular desa sentenza. E tamén che contamos que hoxe quedará aberta esa pasarela que mellora a accesibilidade ao Centro de Saúde de San Roque. Remataron as obras, xa se pode utilizar. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Dende este venres queda aberta xa a pasarela para o Centro de Saúde de San Roque. Polo tanto, a partir de agora, esa barreira que tiñamos, ou esa barreira de accesibilidade que había para poder ir ao Centro de Saúde dende a Ronda de Fontiñas, queda totalmente eliminada. Agora mesmo, todas esas persoas que tiñan tantas dificultades para chegar ao Centro de Saúde poderán acceder a través do ascensor de Fontiñas e cruzando a talica pasarela.
E a Praza da Mosqueira, a recén estrenada Praza da Mosqueira, acollerá este sábado a programación do 22 aniversario da Federación Galega de Teatro Afeccionado. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
O sábado, na Mosqueira, a partir das 11 da mañá e ao longo de toda a xornada, poderemos disfrutar da actuación de microteatro, unha mostra do traballo de homes e mulleres que dedica unha parte do seu tempo a facer teatro sen ánimo de lucro.
E antes de rematar, tamén che contamos que a monfortina Margarita Rodríguez Otero será a pregoira das festas de Monforte, anunciou esta mañá o seu alcalde José Tomé. Seguimos contando todo o que che interesa na COPE, en Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Coídense, que o dito, moito coidado coa calor. Imos superar esta fin de semana, sábado e domingo, os 30 graus aquí en Lugo.